par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Edvards Lieniņš un Ainis Tomsons jūs sveicina ikdienas raidījumā par starptautiskajām aktualitātēm. Nu, mēs esam daudz runājuši par pasaules karstiem punktiem, mums tuvo un svarīgo, Krieviju, Ukraina, Izraēlu. Šodien nu, laiku gribam veltīt, lai pārunātu, kas satrauc prātu citās planētas daļās. Mēs raidījuma laikā dosimies gan uz Āfriku, gan Dienvidameriku, gan Āziju. Mums būs ļoti raiba geogrāfija.
Brazīlijā nerimstas atskaņas no jau pasen notikušajām prezidenta vēlēšanām, kad savu amatu zaudēja Jairs Bolsonaro. Toreiz, līdzīgi kā Savienotajās valstīs eksprezidenta atbalstītāji devās uz parlamentu, ielauzās tajā, vēlēšanu rezultātu gan tas nemainīja, taču tagad sākušies aresti un savu pasi policijā nācies atstāt arī pašam eksprezidentam.
Āzijas valstī Pakistānā savukārt vēlēšanas notika pirms apmēram nedēļas, tur tika vēlēts parlaments. Jau pirms vēlēšanām pasauli varēja sekot līdz tam, kā no trases tika nocelts galvenais konkurents, iepriekš opozīcijā esošais ekspremjers Imrans Kāns un viņa vadītā partija. Tomēr daudziem vēlētājiem tas nepatika un tieši Kāna piekritējiem arī ir izrādīts vislielākais atbalsts.
Savukārt Āfrikas kontinentā dosimies uz Senegālu, kur prezidenta vēlēšanas ir pārceltas uz gada beigām. Tas Senegālas iedzīvotājos izraisījis pamatīgas dusmas, pulcējot ļaudis ielās. Sadursmēs ar policiju ir vairāki bojāgājušie. Ļaudis uzskata, ka prezidents nelikumīgi cenšas pagarināt savu pilnvaru termiņu.
Lai komentētu notiekošo studijā, mums ir pievienojies Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sergejs Potapkins. Labdien jums! Nu, raiba geogrāfija, bet tie notikumi visi ir saistīti ar vēlēšanām, un mēs sākam vispirms ar notikumiem Brazīlijā.
Oktobrī Brazīlijā notika šīs valsts 5570 vietu vadītāju vēlēšanas, kurās viens no galvenajiem varas pretendentiem ir bijušā prezidenta Jaira Bolsonaro liberālā partija. Pēdējo dienu notikumi gan varētu būt mazinājuši partijas kandidātu izredzes. Pagājušo nedēļu policija veikusi kratīšanas eksprezidentu un vairāku citu politiķu dzīvesvietās, pašam Bolsonaro konfiscēta pase, 4 viņa līdzgaitnieki arestēti. Uz laiku tika aizturēts arī liberālās partijas priekšsēdis Valdemārs Košta Netu. Viņi tiek turēti aizdomās par to, ka pēc 2022. Gada prezidenta vēlēšanām plānojuši sarīkot Brazīlijā militāru puču. Bolsonaro esot sacerējis uzrunu, kurā paziņot par vēlēšanu rezultātu neatzīšanu, kā arī mēģinājis iesaistīt apvērsumu mēģinājumā militāru personu un plānojis Brazīlijas augstākās tiesas tiesnešu arestu. Bolsonaro, bijušais armijas kapteinis, pagātnē atļāvies visai nepārprotami paust simpātijas huntai, kura valdīja Brazīlijā no 1964. Līdz 1985. Gadam. Tas bija militāro diktatūru zelta laikmets Latīņamerikā, kad līdzīgi režīmi ilgāku vai īsāku laiku bija pie varas Argentīnā, Čīlē, Bolīvijā, Peru, Ekvadorā un vairākās citās valstīs. Šos laikus, kad režīma pretinieki tika masveidā arestēti, spīdzināti, vairāk simti nogalināti, prese, literatūra un māksla tika pakļauts cenzūrai un sabiedrību kopumā iebiedēšanai, atgriežamies negribētu redzēt arī tie mērenie labējie, kur balsoja par Bolsonaro tāpēc, ka nevēlējās pie varas redzēt visai kreiso pašreizējo prezidentu Lulu da Silvu. Tagad, kā lēš analītiķi, paredzams liberālās partijas popularitātes kritums šai elektorāta daļā. Daži līdšanēja Bolsonaro līdzbiedri kā Sanpaulu gubernators Tarsīzijo de Freitašs jau demonstrējuši gatavību sadarboties ar saviem kreisajiem konkurentiem, prezidenta Lulas da Silvas un viņa sabiedroto personām.
Nu, toreiz arī Savienotajās valstīs Brazīlijā vispār jau šķiet, ka tie pēcvēlēšana procesi, nu tā drīzāk tādas tautas, tāda, nezinu, stihiska kustība, kas vienkārši tāda rezultāta neko nedod. Tad saprot, ka policija tomēr secinājas, ka tā nav tikai tāda šķietama stihiska, tur ir arī organizatoriski, ja ir bijuši pasākumi.
Nu, šķiet, ka šajā gadījumā atšķirībā no Savienoto valstu situācijas netiek izmeklēta tieši šī atbalstītāju pretlikumīgā aktivitāte tūlīt pēc vēlēšanām, bet sazvērestība, kas ir primāri mēģinājums organizēt tādu klasisku militāru puču. cik nu es tā sapratu. Nu, acīm redzot, tomēr eksprezidenta Bolsonaro cerības, ka šai ziņā Brazīlijas bruņoto spēku virsnieki, augstākie virsnieki būs gatavi viņu atbalstīt un pasākt šādu avantūru, nu, tās nav piepildījušās. Detaļas es tā nekur ātri meklējot neatradu, kā tad, un iespējams, ka tās arī nemaz nav zināmas pagaidām. Nu, to mēs redzēsim, kāds tad tas izmeklēšanas rezultāts galgulā būs un ar ko tas viss noslēgsies. Bet, nu jā, tā tad tādu avantūru, citādi to īsti nevarētu saukt, acīm redzot, Bolsonaro ir mēģinājis īstenot, kas vispār jau saskan ar to vispārējo priekšstatu, kāds par viņa personību ir.
Cik reāli, ka tāds apvērsums varēja notikt tiešām?
Bišķi pāris ievadu vārdu par to vēsturi, viss, kas sākas prezidentam jau pērn, jo vienreiz viņš jau bija sodīts par mēģinājumiem ietekmēt vēlēšanas, ja nemaldos jūnija 2023. gada, bet toreiz tas lēmums bija administratīvs, un bijušajam prezidentam bija aizliegums piedalīties vēlēšanos 8 gadus. Un tad, pēc tā neveiksmīga lēmuma priekš bijušā prezidenta, laikam tā visa vēstura turpinājas, un es domāju, ka tie apgalvojumi varētu būt pamatoti, jo pēc aizlieguma piedalīties vēlēšanas it kā jau rezultāts ir, un prezidents bija nosodīts. Tad, laikam, ir reāls pamats, un tas apversums bija iespējams. Arī ņemot vērā, cik daudz cilvēku bija aizturēti, tur bija 1500 cilvēku aizturēti 23. Gadā, un jā, kā jau minēja, diezgan augstā līmeņa ierēģiņi arī bija gatavi atbalstīt prezidentu, un arī armijas ierēģiņi arī bija gatavi vērst to militāro apgrozību.
Es sapratu, Bolsonaro piekritēja, saka, ka tā tāda politiska izrēķināšanās tagad notiek, ka viņi tur kaut kāda daļa taisnības nav. Šajā.
Nu, Brazīlijā, protams, skatoties uz visu to politisko ainu, nu, ir tā, ka tur ir šī izteiktā pretstāve, tur ir labējo un kreiso spēku tādas pretišķības, kas mēdz sasniegt augstu emocionālo nokaitētību un nu, tā tad šo pozicionēšanos un pozicionēšanos pret to pretējo pusi, teiksim, tos definējot kā nācijas ienaidniekus. Nu, teiksim, ja paklausītos palasa to, ko Bolsonaro ir teicis par to pašu Lula da Silva, nu, tā tad komunists, bolševiks, jā, visa normālā rietumnieciskā ienaidnieks, nu, sarkana, īsāk sakot, sarkanais un tādus pie varas laist nedrīkst. Bet, nu, ja mēs paskatāmies uz to politisko spektru, Brazīlijā ir, manuprāt, trīs spēcīgas, ja atmiņa man neviļ, spēcīgas kreisās partijas, no kurām, starp citu, tā darba partija, kur pārstāv Lula da Silva, pat nav tā lielākā, tur ir divas lielas sociāldemokrātu partijas un vēl viena kreisa, kuras nosaukumu es tagad īsti neatceros. Nu, tā tad skaidrs, ka atbalstītāji un daudz atbalstītāji ir vienai un otrai pusē, nu, un tās emocijas, kam ir arī attiecīgs sociālais fons. Protams, to lielā mērā nosaka tas, ka valsts joprojām ir samērā trūcīga, tas vidējais iedzīvotāja dzīves līmenis, lai gan ekonomika liela, tā ir viena no planētas lielākajām ekonomikām. Manuprāt, piektā vai sestā pēc apjoma, nu, kas arī atbilst, teiksim, iedzīvotāju skaitam, jo mūsdienās lielāko tiesu lielākās ekonomikas arī ir tām valstīm, kurām ir salīdzinoši liels iedzīvotāju skaits, un Brazīlija ir tomēr vairāk vai mazāk attīstījusies. Tur ir nopietna industrija, tā vairs nav, tā vairs sen nav tikai kafija un banāni un kaut kāda izrakteņa. Jā, tur ir aviācijas industrija, tur ir savs militāra rūpnieciskais komplekss. Tā ka...
Nu jā, bet tur ir tāda arī politiskā cīņa. Nu, izskaidrs, ka vietā, ikvienā vietā ir tāda politiskā cīņa. Es esmu tālu no Brazīlijas. Nav tā, ka tur varbūt saka, nu tagad zini kā, nu šis prezidents lika izrēķināties ar to prezidentu. Nu tā nav.
Nu, es teiktu, tā neizskatas, jo arī tiem protestiem bija pamats, jo starpība balsos starp Lula da Silva un Bolsonaro bija tikai 1,8%. Tad nu, nebija grūti apstrīdēt to rezultātu tīri statistiski. Tad, jā, tur nevar laikam būt vienkārši izrēķināšana un to nevar tik... vienkārši izrēķināties, jo pusi no valsts uzreiz būs gatava laikam sākt tos nemierus un šoreiz pret Lula da Silva.
Nu, mēs esam šajā brīdī arī jāpiebilst sazvanījuši Jāni Bērziņš, Nacionālās aizsardzības akadēmijas vadošais pētnieks, bet viņš ir daudz gadu dzīvojis Brazīlijā, ir pie tāluņa klausulas. Bērziņkungs, labdien!
Labdien!
Labdien. Ko jūs sakāt par visiem tiem arestiem, kas tagad notiek Brazīlijā saistībā ar šīm te apsūdzībām par apvērsumu?
Jā, es domāju, ka tas ir pareizi, jo īstenībā Bolsonaro grupas tiešām rīkojas nelikumīgi un runa nav tikai par apvērsuma plānošanu, bet ir citādi. Ir vairāk citi jautājumi, piemēram, dāvanas, ir korupcija, ir diezgan lieli vai drīzāk jāsaka nopietni jautājumi par Brazīlijas valdības Covid laikā darbību un tā tālāk. Un līdz ar to runa nav tikai par šo apvērsumu lietu, bet skaidrs, ka apvērsums ir nelikumīgs. Brazīlijā tas nav pieņemams un protams, ka viena versija ir tā, ka Lula da Silva šobrīd īsteno rēķināšanas, jo starp citu viņš bija arestēts, viņš nu, diezgan ilgi, nu, tāda ziņa kā vairākus mēnešus viņš sēdēja cietumā bet es uzskatu, ka tā nav, jo īstenībā Bolsonaro grupa ir principā ir vairāki četras vairs no ģenerāļi biedri un viņi mēģināja demokrātiski ar Bolsonaro pirmo vēlēšanu iegūt varu, proti, lai militāri spēki atgrīstos pie varas, bet demokrātiskajā veidā. Un tas ir plans. Viņi aizstāv zināmu cilvēku grupu no Brazīlijas politikas un ekonomikas elites. Tas, nu, īstenībā kopš 1930. Gadiem cenšas palikt pie varas visu laiku. Un tas ir vienkārši tas atspoguļo šo situāciju šobrīd, arī kad viņi saprāta, ka varētu uzvarēt vēlēšanas, viņi izdomāja, labi, mums ir tomēr diezgan liels populārs atbalsts, un varbūt ir vērts tomēr īstenot apvērsumu.
Kā jūs domājat, ar ko tas varētu, nu, tādā ziņā rezultēties? Proti Bolsonaro tāda politiskā karjera tagad ir līdz ar to cauri?
Es domāju, ka visdrīzāk ir grūti paredzēt, bet es domāju, ka visdrīzāk viņš tiks arestēts. Es domāju, ka daļa no tiem ģenerāļiem arī tiks arestēti. Un principā, kad viņš būs ārā no cietuma, es nedomāju, ka viņa politiskā karjera beigsies. Es domāju, ka viņš vairs nebūs prezidents. Bet lai gan Brazīlijā viss ir iespējams, bet noteikti, ka viņš turpinās, jo Bolsonaro ir tikai viena daļa no viena liela politiskā projekta, un viņš ir ļoti spēcīgs cilvēks, viņš ir ļoti populārs, nenoliedzams, un es domāju, ka noteikti viņš mēģinās iet uz senātu vai uz kongresu, noteikti.
Nu, tas nozīmē vienīgais, ka viņš pārāk ilgi nevarētu sēdēt cietumā, lai viņš varētu vēl turpināt, ne?
Nu, nezinu. Nu, ziniet, kā es domāju, ka viņš ilgi, nu, vairākus gadus noteikti viņš nesēdēs. Ja viņš sēdēs, būs dažus mēnešus, lai principā augstākā tiesa būtu apmierināta, tā skaita ņemt vērā, ka daļa no apvērsuma plānas bija nogarināta vienu no augstākās tiesas tiesnešiem. Un tas ļoti slikti izskatās tagad, jo tagad visa tieslietu sistēma ir pret viņam.
Mm-hmm. Paldies, Jānis Bērziņš, kurš ir nu, Brazīlijas latvietis, bet nu, šobrīd arī jau dzīvo no jau vairākas gadus Latvijā. Runājot par šo te noskaņojumu, nu, tas nozīmē, ka cilvēki, vēlētājiem ir jātic, ka patiešām viņš ir gribējis rīkot apvērsumu, jo cilvēki jau ielās šobrīd neiet. Viņš saprotu, tā ka cilvēki tic, ka nu, pašreiz jau var rīkojas atbilstoši.
Nu, grūti teikt vēl jau tas, ka viņam ir atņēmuši pasi.
Neko vēl neliecina.
Nu, tas varbūt nav tāds iemesls, lai tiešām masveidā dotos ielās. Tas, ka kādi viņa atbalstītāji, kādas akcijas pasāks, sevišķi, ja viņš tiks arestēts, tiesāts, nu, es domāju, ka bez tā neiztiks. Jautājums, cik tas plaši būs. Un, nu, neesmu tik zinošs Brazīlijas iekšpolitikā, bet es pieļauju, ka varbūt tas projekts, par ko runāja Bērziņkungs, respektīvi tās aprindas, kas atbalsta Bolsonaru, viņas varētu Bolsonaru arī upurēt. Nu, līdz ar to neuzkurinot viņa vēlētājs, ja reiz galu galā viņš zaudēja prezidenta vēlēšanās, nu, iespējams, ka tādā ziņā, jā, viņš ir, zināmā mērā, izkritis.
Nav Trumps,
aprites,
kurš atgriežas atpakaļ.
Jā, nu viņam, acīm redzot, viņam pašam, salīdzinot ar Trumpu, ir drusku mazāk jaudas, tā skaitā finansiālās jaudas.
Kā jūs domājat, kas, nu, kāds ietekmē?
Es teiktu tā, ka visa šī situācija būs Brazīlijas demokrātiskas sistēmas pārbauda. Jo situācija jau pieminēja Trumpu un kongresa to šturmēšanu, situācija diezgan līdzīga no ārpuses un arī no iekšpuses. Visu to redz un tur faktiski, ja Brazīlija visi tie tiesēšanas procesi būs transparenti un ja cilvēki redzēsi, ka tie apgalvojumi ir pamatoti, tad es domāju, ka to var beigties ar nu, tā veiksmes stāstu, teiksim tā. Un tad pie nākamajām vēlēšanām mēs varēsim pateikt, ka Brazīlijas demokrātija izturē to testu.
Mm-hmm. Jā, nu te gan, protams, ir jāuzsver tā galvenā atšķirība starp šīm divām valstīm, ka Brazīlijā nav tādas divpartiju sistēmas, kāda tā ir Savienotajās valstīs. Tur ir Brazīlijā salīdzinoši daudz partiju, vairākas, kādas 5-6 partijas ar apmēram vienādu svaru un ietekmi, labējākas, kreisākas, nu vairāk līdzīgas tādai situācijai, kāda tā ir Eiropas demokrātijās, kur ir diezgan izteikts politiskais spektrs, jā, nu izņemot Lielbritāniju.
Līdz ar to tādām vienam Bolsonaro ir grūtāk nekā Trumpam Amerikā, jā?
Jā, viņš nevar tik viegli iebāst, respektīvi, pat ja viņš vienu partiju nosacīt iebāž kabatā, tā kā šobrīd, zināmā mērā, to dara Trumps ar Savienoto Valstu republikāņiem, tad tā tomēr ir tikai sestā daļa vai piektā daļa no Brazīlijas politiskā spektra, bet nevis jau tūdaļ puse, kā tas izskatās Trumpa gadījumā lielā mērā.
Nu, pievēršamies tagad citām vēlēšanām, kas ir aizījušas nemazāk kaislību valstī. Dodamies tagad uz Āziju, uz Pakistānu.
Daudzi pasaules mediji, komentējot 8. februārī notikušās Pakistānas parlamenta vēlēšanas, norāda, ka to rezultāti esot visnepatīkamākie Pakistānas bruņotajiem spēkiem. Pakistāna ir viena no tām valstīm, kurās armija radusi tieši ietekmēt politiskos procesus. No 76 valsts pastāvēšanas gadiem 36 pie varas tajā ir bijušas militārās huntas un pēdējais šāds posms ģenerāļa Perveza, Mušarafa prezidentūra beidzās 2008. gadā. Arī civilās varas periodos pakistāniešu politiķiem allaži nācies just militāristu smago roku sev uz pleca un attiecību sabojāšana ar vīriem uzplačos nevienam no viņiem neko labu nesola. Kā apliecinājums tam var kalpot arī ekspremjera Imrāna Hāna partijas Pakistānas kustība taisnīguma līdera liktenis. Iepriekšējās vēlēšanās 2018. gadā Hāns, spilgts populists, kurš tobrīd baudīja armijas atbalstu, ar savu partiju ieguva vairākumu parlamentā un noformēja vienpartijas valdību. Bet jau drīz premjerministra un ģenerāla štāba ceļi šķīrās un 2022. Gada aprīlī Hāns kļuva par pirmo premjerministru Pakistānas vēsturē, kurš zaudēja amatu parlamenta neusticības balsojumā. Pagājušā gada maijā viņš tika arestēts un nu jau ir arī notiesāts par vairākām apsūdzībām – valsts noslēpumu izpaušanu, protokolāru dāvanu piesavināšanos un laulības likumu pārkāpšanu. Pēdējā no lietām pamatīgs cietumsots piespriest arī ekspremjera dzīvesbiedrei. Tā nu vēlēšanu procesā Imrāns Hāns varēja piedalīties no cietuma kameras, tomēr viņš tajā tiešām piedalījās, publiskojot savus uzrunus tīmekļa platformās un tādējādi apliecinot, ka armijnieku vara Pakistānā nav absolūta. Vēl viens mēģinājums nozīmīgi taranēt Hāna partijas priekšvēlēšanu kampaņu bija Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums liekt partijas kandidātiem startēt sarakstos ar vienotu partijas emblēmu, kas faktiski lika viņiem balotēties kā neatkarīgiem kandidātiem. Par savu favorītu šajās vēlēšanās militāristi bija izraudzījušies Pakistānas politikas veterānu, trīskārtēju ekspremjeru un partijas Pakistānas musulmaņu līga līderi Navazu Šarifu, kurš tikai pagājušo gadu atgriezās valstī pēc 4 gadus ilgas trimdas, kas sekoja notiesāšanai tā saucamo Panamas dokumentos atklātā rezultātā. Tomēr, jo tuvāk nāca vēlēšanu diena, jo aktīvāk izvērtās kustības par taisnīgumu atbalstītāju mobilizāciju sociālajos tīklos. Īsti nelīdzēja pat tīmekļu un mobilo sakaru pārtraukšanu daudzos reģionos vēlēšanu dienā. Saskaņā ar oficiāliem vēlēšanu rezultātiem kustība par taisnīgumu ieguvusi lielāko mandātu skaitu – 93 no 266, un kā apgalvo kustības līders Hāns, būtu ieguvusi vēl daudz vairāk, ja ne militāristu īstenotie rupjie rezultātu viltojumi. Navaza Šarifa musulmaņu līga ierindojusies otrajā vietā ar 75 deputātu vietām. Trešajā ar 54 mandātiem ir centriski kreisā Pakistānas tautas partija, kuru vada prominentās politiķu dinastijas atvase – bijušais ārlietu ministrs Bilavals Bhutto Zardari. Pēc vairāku dienu minstināšanās vakar sāk iezīmēties jaunās valdības aprises, proti tas būtu musulmaņu līgas kabinets, kur atbalstītu tautas partiju un vairākas mazākas partijas, tautas partijai gan neiekļaujoties valdībā. Imrāns Hāns šo vienošanos jau nodēvējis par laupīšanu gaišā dienas laikā.
Divas puslodes.
Sargādīju studijā ar mums notikums komentē arī Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sergejs Potapkins. Kā jūs komentētu šos vēlēšanu rezultātus tu iznākumu Pakistānā?
Godīgi, diezgan grūti komentēt vēlēšanas tajos valstīs, kas nav demokrātiskas valsts, jo tur jau gan pieminēts par armijas ietekmi un ļoti interesanta tā stāsts par to, ka divi kandidāti abi bija sodīti. Mm-hmm. Viens bija sodīts pirms 4 gadiem, otrs šobrīd atrodas cietumā, bet tomēr izskatās tā, ka izvēles vēlētājiem nu, faktiski nav. Izvēle taisa armija, un armija mēģināja ietekmēt vēlēšanu rezultātus. Pēc vēlēšanām jau vairāki eksperti pateica, ka tā koalīcijas valdība nu, nebūs stabila. Vēl viens moments, par kuru, kuru vajag pieminēt, tie kandidāti, kas atbalsta Imrāna Hāna, viņiem bija liekts piedalīties no partijas sarakstiem, tad viņi vairākumā visi piedalījies kā neatkarīgie, bet pēc Pakistānas likumdošanas neatkarīgie nevar piedalīties valdības formēšanas procesā. Tad faktiski tie kandidāti nevar nosaukt tos par partiju, jo partija tur nepiedalīs. Tie kandidāti, kas dabūja tie 93 vietu parlamentā faktiski bija izkļauti no valdības formēšanas procesa. Kas būs tālāk? Tas ir jautājums. liels jautājums. Šobrīd nemēģināšu prognozēt. Dzīvosim un redzēsim.
Kas kam vispār vajag vēlēšanas? Nu, ja tur nav demokrātija, tad nav demokrātija. Kāpēc?
Nu, ja tu pajautātu diviem no trim Krievijas vēlētājiem, viņi teikt, ka jā, nu,
ne, nu ne? Ļoti Putins iespējams, tāpat tās tiek iemēlēts.
Nu, iespējams, ka teikt, ka vajag, ka vajag. Ne, nu, tā ir, jā, par kas attiec piemēram uz Krievijas vēlēšanām, tās nav vēlēšanas. Tomēr tas ir referendums, jeb tautas nobalsošana par kārtējo vadoņa varas leģitimāciju. Nu, tā to varētu nosacīt, nosaukt.
Nu, bet Pakistānā nav tā.
Nu, jāsaka, ar Pakistānu tā tiešām nav kvalitatīva demokrātija, no otras puses tā nav arī tīra diktatūra, kā mēs redzam. Tas ir tāds hibrīda variants, kas balstās zināmā mērā tradīcijās, kas tur tiešām ir iedibinātas. Armijai ir arī sabiedrībā liels prestižs un nu, tā tas ir daudz viet šajās austrumu zemēs, vai nu salīdzinoši lielā skaitā šo zemju. Zināmā mērā, nu, netik izteikts, bet līdzīgs variants ir arī Turcijā, nu, vai varbūt bija līdz nesenam laikam, salīdzinoši nesenam laikam Turcijā, vismaz pagājušā gadsimtā, kur arī armija regulāri piedalījās politiskajā procesā, nu, un mēs jau atceramies, kā arī Eiropā, citur šur un tur, nemaz jau tik senā pagātnē, arī armija ir bijusi tuvu pie varas lietu risināšanas. Tā ka no otras puses, no tas, ko armija vismaz Pakistānā vēl nav iemācījusies, tā vēl nav iemācījusies karot soctīklos. Un tā laikam bija Hindustan Times, ja atmiņa man neviļ, vai kāds cits Indijas laikraksts, kur tāds ironisks virsraksts bija, ka līdz šim Pakistānas armija nav uzvarējusi nevienu karu un nav zaudējusi nevienas vēlēšanas. Nu, Indija to atļaujas teikt ar sevišķu tādu patiku, jo vairums karu, kurus Pakistānas, faktiski laikam visi kari, kurus Pakistānas armija ir karojusi pret Indiju, un patiešām nevienu no tiem nav uzvarējusi. Bet lūk, no otras puses, Indijā nav nekad bijusi nekāda hunta pie varas, Indija tomēr turpat kaimiņos esoša valsts, bet ir bijusi un palikusi demokrātija visā savas attīstības pastāvēšanas laikā. Nu, kā mēs zinām, Indija un Pakistāna izveidojās praktiski vienlaicīgi no kādreizējās Britu Indijas teritorijas.
Bet pieminētais, cietumā ieliktais tas Imrans Kāns, pret ko tad viņš iestājās? Kas bija tas, ka pēc ļaudis tik daudz bija tomēr gatavi balsot šajās vēlēšanās?
Grūts jautājums priekš
cilvēka no malas, jā.
Jā, cilvēka no malas. Grūti atbildēt šobrīd, kas tieši, bet šobrīd runājot vispār par situāciju Pakistānā. Pakistāna šobrīd ir diezgan dziļa ekonomiska krīze. Viņiem bija plūdi 22. gadu un viņi vēl grūti diezgan pārdzīvo. Viņiem tuvākajos laikos būs jāslēdz līgumu ar Starptautisko valūtas fondu, jo arī pat bez demokrātijas un bez draudzības ar austrumiem, tomēr viņiem nepieciešama pasaules palīdzība. Tad tas, nu, tas ir tie jautājumi, kas jārisina valdībai. Tad es domāju, ka tieši par to arī bija strīdi un diskusija. Vēl milzīgs bloks runēt par Pakistānu. Jāskatās uz reģionu, kur tas atrodas. Indija, Irāna, Pakistāna, Afganistāna. Ļoti nestabils reģions ar ļoti augsto teroristisko aktivitāti un arī pie notikumi ar Hamas uzbrukumu. Pakistāna, Irāna, nu, teiksim tā, sabiedrojas ar Hamas. pat reģiona ir Ķīna, arī Pakistāna border.
Robeža.
Un Indija. Indija daudz vairāk sabiedrojas ar Izraelu un ASV. Ķīnai vispār ir savas intereses. Un Pakistāna faktiski pa vidu diezgan svarīga valsts gan Ķīnai, gan pati Krievijai, piemēram, gan Arābu valstīm. Tad viņiem ir par ko strīdēties. Un mums visiem tāpēc arī jāseko tiem procesiem, kas šobrīd ir Pakistānā.
Redz, es skatījos arī vienā rakstā ārvalstu, neatceros, kur lasīju, sakot, ka tomēr šie vēlēšana rezultāti ir bijuši arī valdošai, tīpaši tai pašai militārai vadībai, tāds liels pārsteigums, nepatīkams pārsteigums, sakot, nu, ka viņi daudz darīs šķietot, lai noliktu šo, nu, šo opozīcijas kustība vispār nost no trases, bet nu redz, ka tā sabalsos cilvēki iekšā.
Viņus Imranam Hānam un viņa atbalstītājiem izdevās apspēlēt militāristus sociālajos tīklos. Bet runājot par šīm lielajām konsekvencēm, Pakistānas ekonomisko problēmu viens no iemesliem ir tas, ka tām ir zudusi Savienoto valstu, atļausimies teikt, kredītlīnija. Savienotās valstis bija ļoti ieinteresētas Pakistānas draudzībā laikā, kad Padomju Savienības lielākais draugs šajā reģionā bija Indija. Tas bija pagājušā gadsimta otrā pusē. Indija kaut tā bija vienmēr brīvā tirgus ekonomika, neskatoties uz to, tā bija politiski Padomju Savienības lielā mērā sabiedrotā šajā Dienvidāzijas reģionā. Kad Padomju Savienībai bija vēsas attiecības ar Ķīnu, ja mēs atceramies 70. 80. Gadus, un, protams, pretstāv ar Savienotajām valstīm, un Pakistāna bija Savienoto valstu galvenais. Sabiedrotais sevišķi aktuāls tad, kad Padomju Savienība īstenoja invāziju Afganistānā, un Savienoto valstu interese par Pakistānu ir ļoti lielā mērā zudusi pēc tam, kad Savienotās valstis savu karaspēku no Afganistānas nesen izveda. Pakistāna īsti Savienotajām valstīm vairs nav vajadzīga, toties Savienotajām valstīm ir ļoti vajadzīga Indija. Kā liels un labs sabiedrotais šai reģionā, pretsvars Ķīnai. Un šobrīd tas process ir tāds, ka nu pat Indija ir apsteigusi Ķīnu iedzīvotāju skaita ziņā. Šobrīd Indija ir iedzīvotāju skaita ziņā lielākā pasaules valsts. Tā ir augoša ekonomika. Ķīnas ekonomika šobrīd, manuprāt, aug lēnāk, sevišķi pēdējos 5 gadus. Indijas ekonomika aug, turpina aug diezgan strauji. Kas attiec uz militārajām spējām, jā, Ķīnas armijai varbūt šobrīd vēl joprojām ir vairāk bruņojuma, taču Ķīnas armija ļoti sen nav karojusi nevienā reālā karā, kur pretīm Indijas, arī tā skaitā attiecības ar Pakistānu, ir tās militāros spēkus turējušas regulārā spriedzē un zināmā treniņa situācijā. Tā kā Indija ir ļoti nozīmīgs un vērtīgs sabiedrotais Savienotajām valstīm, līdz ar to Pakistāna, nu un Pakistānas, teiksim, alternatīva tad ir Ķīna. Un tas ir otrs process, ko mēs šeit vērojam. Jā, Ķīnai ir interese savukārt par Pakistānu, tiek runāts par Ķīnas-Pakistānas ekonomisko koridoru, ļoti nopietnu daudzu miljardu sadarbības projektu, par konkrētu vienu Pakistānas ostu, kas ir atbalsta punkts Ķīnas tā sauktajā jūras zīda ceļā, jeb jostas un ceļa projektā, galvenais atbalsta punkts Arābijas jūras un Persijas līča naftas tūmā. Nu, tā tad šī ģeopolitiskā spēle, kuru mēs te redzam, neizbēgam ietekmē, un Imrāna Hāna laikā valdīšanas laikā notika galvenā tuvināšanās starp Pakistānu un Ķīnu. Cik patiesības ir tajā, ko pats Imrāns Hāns ir apgalvojis, ka Savienotās valstis ir inspirējušas viņa atstumšanu no varas? Nezinu, vai tas Savienotajām valstīm tiešām būtu bijis vajadzīgs nopietni, tādus pierādījumus, kas par to nepārprotami liecinātu, es vismaz tā ātri meklējot tīmeklī neatradu.
Mums te Rolands raksta, ka Pakistāna arvien vairāk kļūst atkarīga no Ķīnas ieguldījumiem, ir jau zaudējusi kontroli pār savu lielāko ostu, un tagad arī politiski tur viss iet uz marionešu valdības izveidošanu. Mēs runājam par Pakistānu un citām valstīm. Mēs varam teikt, ka tad Pakistāna tuvinās arvien vairāk Ķīnai un kļūst par sabiedrotu?
Tuvinās Ķīnai. Starp citu, par ostiem bišķiņ jāpiemin. Tur ir divas ostas. Vienu ostu kontroli Ķīna, bet otru ostu apkalpo šobrīd Krievijas kuģis un palīdz apiet sankcijas. Tad, jā, Pakistānam ir nozīme arī Krievija. Pakistāna tuvojas Ķīnai. Pakistāna ir otrā lielākā musulmaņu valsts un piektā lielākā iedzīvotāju skaita valsts pasaulē. Konkurence varbūt nav ar Ķīnu un pārējo pasauli. Konkurence starp tiem globaliem dienvidiem un globaliem rietumiem. Un Pakistāna 100% ir daļa no tiem globaliem dienvidiem. Šogad 2024. gada Pakistāna anonsēja savu vēlmi piesaistīties BRICS, piemēram, kur tomēr ir Indija, Krievija, Ķīna un šogad vēl 5 valsts. Indija bloķē Pakistāna centienus, bet tomēr mēs nezinām, kas būs tālāk, jo tā konkurence starp dienvidiem un ziemeļiem ir tā stiprāk un stiprāk.
Protams, izklausās tā, Pakistāna tagad faktiski dreifē vai atroda savu vietu vienā vai otrā pusē.
Jā, un tas ir tas tieši šim reģionam raksturīgais, ka tur visas šīs masas ir salīdzinoši tik lielas ar simtiem miljonu iedzīvotāju, ar samērā lielām teritorijām, arī samērā vērā ņemamiem militāriem spēkiem, ka jebkura dreifēšana neizbēgami tā ir nopietna rīvēšanās gar citiem apmēram tikpat lieliem, drusku lielākiem, drusku mazākiem blokiem, jo ja mēs paskatāmies, ja kas tad tur ir tajā reģionā, Irāna, kas ir ļoti nozīmīgs spēks un ar tendenci izplest savu ietekmes zonu ārpus Sauda Arābija, arī valsts ar pietiekami lielām ambīcijām, viena no lielākiem militāriem budžetiem pasaulē, Pakistāna, Indija, Afganistāna, kas ir, protams, šīs valsts, kas, šī reģiona, tā sacīt, nelaimes putns un sāpju bērns jau 10 gadiem ilgi, bet arī salīdzinoši jau tomēr pie ļoti liela valsts.
Pie tam ir Pakistāna sabiedrotais.
Jā, šobrīd. Tas viss tur.
Ir vēl viens stāsts, par ko šodien gribam runāt. Ja Brazīlija bija par vēlēšanas pirms gada, tad Pakistāna vēlēšanas pirms nedēļas, tad stāsts par nākošo valstu. Mēs dodamies uz Āfriku un Senegālu par vēlēšanām, kuras nenotiek pagaidām.
Senegāla līdz šim tika uzskatīta par vienu no Rietumāfrikas stabilāk iesakņotajām demokrātijām, un ar šo reputāciju lepojušies arī valsts iedzīvotāji. Tāpēc, kad pagājušajā nedēļā Republikas prezidents Maki Sals paziņoja, ka 25. februārī paredzētās vēlēšanas tiks pārceltas uz decembri, galvaspilsētas Dakāras un citu pilsētu ielās izgāja protestētāji, kuri iesaistījās sadursmēs ar drošības spēkiem. Līdz šim ziņots par 3 sadursmēs dzīvību zaudējušiem protestu dalībniekiem. Daudz uzskata, ka prezidents nolēma šādi pagarināt savu pilnvaru termiņu, kaut gan viņš pats apgalvo, ka tikai vēlas ļaut valstī nepieciešamo sagatavošanos. Var piebilst, ka 2012. gadā, kad prezidents Sals tika ievēlēts amatā, viens no viņa kampaņas vodmotīviem bija opozīcija iepriekšējam prezidentam Abdulajam Vadam, kurš bija iecerējis tikt pie 3. pilnvaru termiņa. Pašreizējais priekšvēlēšana periods tiešām bija satricinājumiem bagāts. Pamanāmākais opozīcijas kandidāts, blogeris Usmans Sonko, jau vairākus gadus iesaistīts ilgstošās tiesvedībās, aizstāvēdamies pret arvien jaunām apsūdzībām. Šobrīd viņš atrodas apcietinājumā kopš pagājušā gada jūlija, viņu apsūdzot par kūdīšanu uz nemieriem, sakariem ar teroristiskām organizācijām un valsts drošības apdraudēšanu. Sonko ir īpaši populārs jaunāko vēlētāju vidū, savukārt valsts politisko eliti, kā lēš raicabiedrības BBC eksperts Nikolas Negočē, visvairāk biedējot viņa sludinātās idejas par saišu saraušanu ar agrāko koloniālo valdītāju Franciju, tā skaitā atteikšanos no Rietumāfrikas franka valūtas, kuru izmanto 8 Āfrikas valsts un kuru piesaista eiro daļai garantē Francijas valdību. Kā oficiālās varas atbalstītais kandidāts šobrīd tiek pozicionēts līdzinājies premjerministrs Amadou Ba, kurš gan tiek raksturots kā neharizmātisks un attiecīgi nepopulārs. Vēl viens līdz šim diskvalificēts opozīcijas kandidāts ir kādreizējā prezidenta dēls Karims Vats, kurš tikai salīdzinoši nesen atteicās no Francijas dubultpilsonības, kas neļauj viņam pretendēt uz prezidenta amatu. Vēlēšana datuma pārcelšana varētu ļaut viņam tajās piedalīties. Demokrātijas grīļošanās Senegalā jau atkal rāda, ka Rietumāfrika un Centrālā Āfrika, kas pamatā ir Francijas kādreizējie koloniālie valdījumi, piedzīvo līdzinējās politiskās kārtības krīzi. Rietumāfrikas valstu ekonomisko apvienību, kura līdz šim uzskatīta par drošāko demokrātijas un kopīgas drošības politikas balstu reģionā, nuli pamatuši 3 valstis – Nigēra, Malī un Burkina Faso, kurās pēdējo gadu laikā pie varas nākušas diktatūras.
Ja šis uzskaitījums, tad tavuprāt, Senegālā arī demokrātija ir apdraudēta?
Nu, droši vien, ka, ja mēs skatītos no tāda Eiropas standarta viedokļa, tad, protams, nu, tādām lietām īsti nevajadzētu notikt. No otras puses, joprojām, es domāju, Senegāla ir viena no stabilākajām demokrātijām tajā reģionā.
Bet kāpēc tad iznāk prezidents izraisīs šādu krīzi? Tur ir tāds objektīvs pamats, vai tas ir tiešām tikai tāds pilnvērt?
Tā, ka manuprāt, no Senegāla tomēr nav pilnvērtīga demokrātija. Vēl 90. Gados viņiem bija tikai pēc līkuma tikai 3 partijas – komunistiska, socialistiska un liberāla partija. Un, ja paskatīties, kā ar miermielīgu ceļu notika tas varas nodošana, tur arī, nu, grūti pateikt, ka tās bija vēlēšanas. Tas bija diezgan bieži vienkārši pēcteiči pārņēma valdību no iepriekšējiem prezidentiem. Un arī šobrīd bija mēģinājums izdarīt to varas nodošanu no prezidenta viņu pēcteicim premjerministram, kas nesanāca. 2008. Gada mēs tādu kombināciju redzējām Maskavā, kad prezidents palūdz premjerministru 4 gadus paturēt krēslu, pēc tam viņš nolēma atgriezties un varbūt uz nenoteikto laiku. Tad arī varbūt Senegāla pēc prezidenta Sala tīkšanos ar Putinu 2022. Gada radies arī tādas domas, varbūt viņam arī iepatika tā schēma. Un atkal, kāpēc šeit Latvijai mums svarīgi skatīties uz to atkal globālie dienvidi un Afrika, kur notiek cīņa, konkurence, nepareizi teikt tas ieteikumu sfēras, bet par vērtībām laikam. Par vērtībām starp dienvidiem un ziemeļiem.
Bet, nu, ja runājam par tiem pašu konkrēto procesu, nu, tāda atlikšana, vēlēšana, tie ļaužu protesti, tā kā bija automātiski sagaidāmi, ja kaut kas tāds notiek?
Nu, uz to man ir grūti atbildēt.
Vai ne?
Tas katrā ziņā, nu, ja mums, kas mēs nesakojam dienā, Senegāles un vispār ekvatoriālās Āfrikas politiskajiem procesiem.
Vispār nesakojam gandrīz nekad.
Jā, nu tad, kad tas parādās kaut kur, nu tā kā mūsu konkrētajā gadījumā, tas parādās BBC un Reuters ziņu virsrakstos, tad mēs painteresējamies, kas tad tur īsti notiek.
Tas ļaudis izvēl kārā no vienas puses, nu labi, nu atlikt prezidenta vēlēšanas uz pusgadu.
Nē, nu it kā jau saprot, no vienas puses, nu tādas, tādi procesi, tādas politisko simpātiju, antipātiju izlādes tur notiek regulāri, bet no otras puses, jā, tas rajons ir destabilizējies, un te arī parādās lūk šis motīvs, ka mums ir apnikusi, teiksim tā, Francijas hegemonija, ja, un šis jauniešu atbalstītais prezidenta kandidāts Sonko, viņa te jau vai galvenais motīvs ir, mēs tiksim vaļā no bijušo koloniālo kungu, tā sacīt, patronāžas, mēs beigsim lietot šo, jo šis franks, faktiski, nu, ir divi franki, kuri, starp citu, ir precīzi ar vienādu kursu un tiek lietoti teju paralēli. Viens ir tātad Rietuma Āfrikas, otrs Centrāla Āfrikas, bet tie abi ir turpinājums franču koloniālajām frankam, kas Āfrikas frankam, kas bija vēl koloniālismu periodā pagājušā gadsimta 50. gados tur ieviests, un tā kā tā sistēma ir ērta un ļoti attaisno, nu, mēs jau arī dzīvojam ar daudz valstu valūtu, ar eiro, un tur ir lielas priekšrocības. Nu, šajā gadījumā tie, kuri baidās no Sonko, baidās par to, ka viņš sagraus valsts ekonomiku. Izstājoties no šīs kopvalūtas zonas.
Mēs esam saslēgušies ar internetu tagad ar vienu latvieti, kolēģi, kas mīt blakus esošajā Gambijā, Māri Puķīti. Puķīškungs, labdien, vai jūs mani dzirdat?
Labdien, dziedu lieliski.
Jauki. Nu tā, jūsu valsts Gambija, kur atrodaties, tā taču geogrāfiski, burtiski tāda Senegāles ieskauta valsts. Jums tur tagad nav jāraizējas, ka Gambijā dzird kāds atbalsts no nemieriem un faktiski no tādiem lieliem protestiem, kas notiek Senegālā?
Nu, mēs to šeit nejūtam. Cilvēki par to pat īpaši nerunā. Es esmu ar vietējiem kāds sarunas pārmijas. Cilvēkiem īsti nepatīk, kas Senegālā notiek, jo nu, šī valsts tomēr bijusi. Mēs esam izskatīt, kā tur bijis demokrātija, bet šī valsts ir bijusi ilgstoši stabila. Jā, tur nav bijuši kari un nemieri. Jā, bet tā teikt, ka gambieši būtu ļoti uzsaukušies, nē. Bet, šeit dzīve ir savu gaitu.
Bet varbūt, ka ziniet, kā nemieri jau pārmetis viens no otra. Mēs te kādreiz runājām, redz, tur vienā valstī apvērsums, otrā valstī, trešā, viss tajā reģionā. Nu, te pat vien esam.
Vienā valstī zemnieki protestē, otrā, trešā.
Vai ne? Viens otru iedvesmā.
Ļoti teorētiski tā varētu būt, jā, bet, nu Gambija bija citkolonālā vara, tie bija Briti, jā. Gambijā dominē angļu valoda, jā. Nu, Senegālā franču. Tomēr ir kaut kāds kulturāls atšķirības, lai gan neatkarības jums abas valstis bija kā viena valsts īsu laiku.
Mm,
no. Un arī Gambijā cilvēki nedaudz uzstāvs par to, ka viņa prezidents ir aizsēdējies. Viņam jau pirms kādiem gadiem vajadzēja atkāpties un dot iespēju nākamajam.
Nu re, tā kā te pat vien ir līdzības atkal, vai ne?
Teorētiski jā. Nu, būtiski tik tālkais, ja kāds to visu pakustinātu no ārpuses. Jo mēs labi saprotam, ka nu, tajā pašā Krievijā nu, ļoti patīk destabilizācija Afrikā.
Tā, īstenībā, nu jā, tas bija tas jautājums, ko es gribēju pajautāt. Nu, skatoties uz tiem procesiem, tās aizdomas ir par ārvalstu ietekmi, vai kā jūs tur jūtat, cik tie procesi vispār ir savstarpēji saistīti, vai tā ir tikai nu, tādas vienas valsts iekšējā lieta? Kā to tur sajūt?
Nu, es jau pirmkārt Senegālā tomēr nedzīvoju, es tur esmu tikai vienu reizi bijis.
Jā, bet es domāju, tieši tajā pašā reģionā, arī Gambijā, arī vispār valstī. Jā.
Ne, tas, kas notiek Senegālā, es tomēr domāju, tas nāk no pašas Senegālas. Jā, tas tomēr ir viņu uzsākta lieta, un kādi citi to var mēģināt vienkārši izmantot savā labā. Un striktākais būs jau viena trikolora, tas ir Francijas karogu, nomainījis pret citu trikoloru, Krievijas karogu. Kā tas jau redzēja Snigērā, kur viņi vicināja Putina potrētas un Krievijas flagu.
Mm-hmm. Ja drīkst pajautāt tā pavisam īsi, nu kā ir dzīvot tādā Āfrikas valstī, nekad neesmu bijis, tāpēc prasu.
Nu, ja pieteikam līdzi dzīvot, jau principā var gan bijis visur, ja vietu neplosās no diktatūras un kari, jā. Nu, kad es neesmu pareizi reizes, nedzīvoju nekādā palma būdā un tam līdzīgi, jā. Šeit var, nu, iegādāties normālu pārtiku, nu grūtākais ir reizēm elektrības pārāvumi. Ja? To, diemžēl, valsts nedrošina, var gadīties situācija, ka vienkārši kāda brītās elektrības nav. Ja? Tas ir sarežģītākais.
Paldies, Māris Puķītis, Latvietis.
arī Edvardam pazīstams cilvēks, kurš dzīvo Gambijā, kā mēs zinām, blakus esošajā valstī. Nu, kā redzams, tur tās koloniālās varas, kā te mēs secinām, ir dažādas, jā, un līdz ar to ietekmes arī ir dažādas.
Jā, un tas, ko mēģina izdarīt Krievijā, kas ir saistīts, starp citu, arī ar Wagner grupas un, nu jau domājams, tomēr viņa saulē esošā Prigožina vārdu, ir Krievijas mēģinājumi ar citiem, drusku citiem līdzekļiem, citām metodēm, bet atkal ieņemt, zināmā mērā, tās pozīcijas, kādas postkoloniālisma periodā Āfrikā, šur tur citur pasaulē, bija Padomju Savienībai. Kad Padomju Savienība bija, tā sacīt, visu apspiesto draugs un cīnītājs pret kādreizējiem kolonizatoriem sliktajiem, vai ne? Nu, jā, par to, cik slikti ir šie kolonizatori, kuri, teiksim, bijušie, kuri nodrošina nacionālās valūtas piesaisti eiro cietu un stingru lielā mērā. Un, nu, jā, teiksim, tas otrs motīvs ir, ka Francijas valsts kase glabā daļu no Senegālas un šķiet arī citu šo Rietumāfrikas franku izmantojošo valstu valūtas rezervēm, nodrošinājumu rezervēm. Bet, nu, kas arī ir, manuprāt, diezgan labs pakalpojums.
Jā, kā katrs beigās vērtē to visu. Bet no otras puses tas, ka ļauts iziet ielās, nu, lai aizstāvētu demokrātiju, taču ir laba ziņa.
Tā ir laba ziņa, un cik man zināms, cilvēki tieši liepojas par to, kā Senegāla bija stabilākais valsts Afrikā. Tad var cerēt uz to, ka cilvēkiem, cik liela vai maza mērā tā ir demokrātija, ir vērts. Un jau opozīcija vairākas reizes nosācīja to par konstitucionālo apversumu. Cilvēki noreģē, un tā ir laba pazīme.
Kāds viss beigsies, interesanti.
Nu, varianti ir vairāk. Starp citu, viens no varas pārstāvjiem, neatceros, kurš tieši tas bija, bet nu, viens no vadošajiem pašreizējā prezidenta komandas ir izteicies, ka nu, nebūt prezidentam Sallam nav vajadzīga nekāda mūža vara, un viņš negrasās kļūt par mūža prezidentu vai monarhu, un ka ļoti iespējams, tā izteicās šis varas vīrs, ka Salla kungs atkāpsies no amata pirms vēlēšanām, tad pēc saskaņā ar konstitūciju valsts galvas funkcijas pāriet parlamenta priekšsēdētājam, nu un tad tas novadīs līdz nākamajām prezidenta vēlēšanām procesu, un tā sacīt, Salla kungs pateiks paldies un dosies projām klusi un mierīgi. Nu, šāds scenārijs vismaz ir izskanējis, nu, vismaz, teiksim, arī laba ziņa, ka tur nav tā, ka mēs cīnīsimies līdz galam par taisnu lietu.
Edvards Liniņš ir raidījuma līdzautors un arī šo te iepriekš ierakstīto kolēģis Ievas Zeizes, kas ir mūsu producenta teksta autors. Savukārt kopā ar mums notikums komentē arī Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sergejs Potapkins. Paldies jums par iespēju piedalīties raidījumā. Nu, šeit studijā bija arī es, Aidis Tomsons. Nu, nācās mums šodien daudz runāt par demokrātijas grūtībām, ja tā to varētu sacīt.
Kas ir neapšaubāms? Neapšaubāmi vērojams process, neapšaubām vērojama situācija. Demokrātijai šobrīd pasaulē neklājas viegli.
Vēlēšanas rada kaislības, kā mēs redzam. Droši vien, ka gan jau nākamā nedēļā jums būs arī tuvāki izaicinājumi. Tematloki izlems mani kolēģi, es dodos uz kādu brīdi nelielā atvaļinājumā, bet jebkurā gadījumā saku paldies par klausīšanos, uz sadzirdēšanos citreiz.
Divas puslodes.